Българската политическа глупост в звуци. Банален репортаж от една изборна нощ. Посветено на първия тур от президентските избори, проведен на 6 ноември 2016, изпущено 2 дни по-късно. Мнозина от вас вече са слушали това, което ще последва. Вероятно някои са се отекчили, други са се възмутили, трети са пребивавали в състояние на полудрямка, четвърти са се обявили в подкрепа на едни, заклеймявайки други и пропускайки покрай ушите си трети, пети са си рекли с великодушно снисхождение: политици, какво да ги правиш? Заслушен във всичката тая ведра патърдия, ведра, най-вече и преди всичко, понеже си нямаме друга, не изпитах нито едно от гореизброените неща. През цялото време в мен напираше хохот, провокиран от съзнаването на шанса да живея в такова време, на такова място и сред такива клишета. Както ще видите, оказва се, че първо, страната ни била на път да се превърне в гето за мигранти. Второ, в училищата й трябвало да се въведе православно, да, точно православно, без майтап, вероучение. Трето, патриотичните формации в нея били безчет. Четвърто, лидерите им трябвало да се нарекат фашисти, екстремисти или поне псевдопатриоти. Пето, понеже патриотите всъщност били други и другаде и за разлика от тях. Шесто, не били участвали в грабежа. Седмо, не били имали общ 70-годишен депутатски стаж. Осмо, но въпреки това я докарали до внушителните 10%, вместо предричаните им едва 0,2 или дори 0,0%. Оказва се, че девето, премиерът наистина ще подаде оставка, ама друг път, ала скоро. Десето, понеже все пак се е оказал победител, макар и победен. 11. Че някои говорят глупости, пък други си чакат следващия понеделник. 12. Докато в същото това време биваме призовани да си припомним тоталитаризма или, ако сме по-малки млади от 26 годишни, нека някой 27 годишен да сподели тоталитарните си преживявания с поне 10 ми на 26 годишни, да ни го разкажат по-възрастните? Оказва се най-сетне, че 13-то сме във война, 14-то, в която се борим, бием за освобождение на людете от догми за липсващи алтернативи, 15-то, че той, кой той, следва да чуете, умира, но не се предава. 16. Докато друг липсва не защото танцува само един месец, подир което е бил скрит в кутията с куклите. 17. А защото е някой, с когото ни е достатъчно да сме в координация. 18. Че един малък инициативен комитет победи най-голямата партия. 19. Че гласувайки за президент, всъщност гласуваме за неговото, нейното вице в противовес на нечие друго вице, което, която, 20-то, е еманация на статуквото. Е, оказаха се доста такива и други съвсем същите като тях неща, но да караме поред, начевайки естествено от самото начало, а именно с едно патетично обещание, дадено от класиралия се на първо място кандидат за президент Румен Радев. Какво е това обещание ли? Чуйте сами.
Категорично си обявявам и няма да допусна като президент България да се превърне в мигрантското гето на Европа.
А сега ето и чрезвичайните действия, които ще се предприемат, за да бъде изпълнено то.
Искате отново цялата ми позиция ли?
Тя не е лесна.
Добре, накратко. Всички мерки за укрепване на границата, така че тя да престане да бъде пропусклива. Укрепване на гранична полиция, пресичане на нелегалния трафик на мигранти. В момента той процъфтява. Готовност с планове на българската армия да вземе границата при ескалация на кризата.
Нужно ли е да напомняме, първо, че не сме във война, и второ, че въпросните мигранти са цели няколко хиляди човека, или, казано с други думи, цяла почти една хилядна от населението на държавата? Важното е, че трафикът със същите процъфтява и ще продължава да процъфтява, независимо от броя им и независимо дали ще има или няма да има такива, нали?
Пресичане на нелегалния трафик на мигранти. В момента той процъфтява.
Да оставим това обаче и да се потопим в безбрежния океан на метафизиката, понеже следва прочувствен въпрос с категорично положителен и, естествено, подобаващо патетичен отговор, увенчан с какво? Как с какво? С бурни аплодисменти, естествено.
Добър вечер на всички братя и сестри. Нека Бог да благослови господин Радев. Аз съм отец Стоян, представител на Българска православна църква. Ако станете вие президент, ще подкрепите в България най-после да се въведе православно вероучение в нашите училища. Това е моят въпрос, защото много ме вълнува. Не само мен, но и всички православни християни в България. Да се въведе православно вероучение в България. Благодаря.
Да, ще подкрепя такава инициатива, защото за мен Българската православна църква е нещо повече от църква. Благодарение на нея ние сме съхранили нашата национална идентичност, история, език. И затова Българската православна църква е един от стожерите на нашата националност. Така че да, ще подкрепя.
Благодаря.
Накрая ето как кандидатът се саморазконспирира, разкривайки на всеуслушание чий агент е всъщност и какъв бурен възторг у някои от присъстващите предизвика това.
Вие, господин Радев, сте специален американски кадър. Защо тогава ви представят в обществото като ляв и като червен?
Вижте, това е терен за една широка спекулация, която се използва от всички мои опоненти, които се чудят къде да ме позиционират. Знаете, за едните съм червен комунист, агент на Москва, за другите съм прикрит евроатлантик, агент на Вашингтон. Аз затова казах, че искам да ги освободя от техните дълбоко душевни терзания и да си признай, че наистина съм агент, но на българския народ.
Но млъкни сърце, както е рекал поетът, този го отсвирихме, да заповядат патриотите. Не, че той не е такъв, такъв е естествено. И още как, когато някои са най-по обаче, оня, що е само най, трябва да замълчи, особено когато въпросните най-по демонстрират забележителна памет. Нали?
Нашата коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, към която са се присъединили Народен съюз, както и уважаемите колеги, на които дължим голяма благодарност за тяхната подкрепа, от патриотични сдружения, организации, а именно Защита, За честта на пагона, Средна европейска класа, БГ Патриот.
Първото нещо, което искам да направя, е да благодаря на тези близо 600 000 български патриоти, които гласуваха за коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, Народен съюз, Защита, виждам господин Захарев, председател на Защита, Организацията за честта на пагона, генерал Илиев, Средна европейска класа, БГ Патриот, господин Харампиев.
Надяваме се, че запомнихте имената на патриотическите формации. Какво? Не сте ги запомнили? Макар че ви ги казаха и Валери Симеонов, и самият кандидат-президент Красимир Каракачанов, бързо върнете записа и го сторете, понеже, първо, зад тях и саратниците им стоят 600 000 електорални единици, второ, чието лидери са в идеален синхрон помежду си, и трето и с тънко и в детайли познават психологията на българския патриотизъм. Какво? Не вярвате? Тогава чуйте сами.
Първото нещо, което искам да направя, е да благодаря на тези близо 600 000 български патриоти, които гласуваха за коалиция Обединени патриоти. Както предвиждаха много от наблюдателите, ние не се скарахме по време на кампанията. Те предричаха, че ще се скараме по оста Русия-антирусия. Глупави надежди на хора, които не разбират от психологията на българския патриотизъм. За български патриотизъм няма Русия или Америка, има България.
Вероятно мнозина от вас, особено верующите, и до днес се чудят, що е това Света Троица и има ли почва у нас. Ако е тъй, ето категоричния, при той и умрукоподобен и последван от бурни аплодисменти отговор на тия фундаментални питания.
Тази вечер, преди да дойдем тук, слушахме редица коментатори, които обясняваха, че той Каракачанов бил едно, Волен Сидоров бил второ, пък Валери Симеонов бил трето. Ето, както ни виждате, ние сме едно. Не само като коалиция, не само като добър резултат, но и като един умрук, който в бъдеще ще налага правилните решения в българската политика.
Какво? Не сте разбрали кои и що за люде са българските обединени патриоти? Ето за кой ли път отговора, естествено, на ново увенчан с патетически ръкоплещения.
Повярвайте ми, те първо ще видите какво означават обединените патриоти, за които няма ляво, няма дясно, няма Русия, няма Америка. Има български национален интерес.
А сега всички, с изключение на журналистите, политолозите и социолозите, да си запушат ушите, понеже конфузът, който следва, е адресиран само и единствено към споменатите категории, чието представители, уви, така и не разбраха какво значи нещо, независимо какво, да има смисъл.
Ние играхме в един нарисуван матч предварително, в който, за съжаление, и вие медиите участвахте много усилено. А и българските политолози и социолози, които развиваха варианта, че всъщност няма смисъл от нищо останало. Решението отново ще е сино-червената мъгла, ляво и дясно. Ние показахме, че има смисъл. И това говорихме на хората. Има смисъл, има надежда, нищо не е загубено, има алтернатива на досегашния безпринципен модел политически 25 годишен и това, и този смисъл и тази идея е българският патриотизъм.
Сега вече ги отпушете, при той възможно най-широко, за да разберете, че във ваше име се води война в името на освобождаването ви от догмата за безалтернативност, че несъпоставимо по-важно е да слушате какво ви говорят местните джуджета, нежели големите чужденци, че всяка битова престъпност е циганска, че всеки купен вод е етнически, че такива, а именно етнически, са туркофилските, но не и в никакъв случай българофилските партии, и накрай, че о, чудо! В този вод последните са се представили цели три пъти по-добре от водещата сред първите.
Ние в началото казахме, това е война за освобождението на България. Някои от нашите опоненти ни се разсърдиха, ама каква война, от кой ще ни освобождават? Ние искаме първо да освободим българския народ от догмите, че няма алтернатива. Че непременно трябва да слушаме някой голям чужденец, било от изток, било от запад, да ни казва какво да правиме със собствената си съдба и нашия живот. Искаме да освободим българина от циганската битова престъпност, която някои партии купуват и пред която си затварят очите в името на това да си пълнят урните с гласове. Искаме да освободим България от купения етнически вод. Искаме най-накрая да освободим България от игото на ДПС и няколко други турски политически партии в България. Е, видяхте резултата? Три пъти по-голям развод от ДПС.
И какво следва подир всичките тия извънмерно важни разяснения? Как какво? Ето той, разбира се. А сега ето и посланията на патриотите с леко объркване в номерирането на приоритетността им, което обаче бързаме да ви успокоим. Както ще чуете сами, немедлено беше коригирано.
Ние в тази кампания излязохме с определени ясни послания. Първо, довършване на оградата. Второ, спиране на нелегалната имиграция в България. Трето, никакво трайно заселване на нелегални имигранти в България. Четвърто, а може би и първо.
И все пак четвърто или първо?
Да, поставяме го на първо место.
А, добре. Значи четвърто става първо, от което следва, по необходимост, че първо отива на четвърто място, нали? Чудно! Значи все пак прословутата ограда не ни е най-първи приоритет?
Първо, дигане на пенсиите, на минималната пенсия на българските граждани.
Ама сега кои пенсии ще се увеличават? Всичките или само минималната такава? Уви, май не стана съвсем ясно. По-важното е да се знае с кого сме в боя и най-вече колко резистентно нещо е патриотизмът.
Господин Нотев е един човек, на който може да се разчита, който беше до мен през цялата кампания, с който водихме този бой, тази битка за България и с който ще продължиме заедно, заедно с моите колеги и съратници Валери Симеонов и Волен Сидоров, заедно с всички, които виждате на тази маса и не само на тази маса, заедно с всички онези 600 000 българи, които ни подкрепиха, защото битката за България продължава. Питаха ни какво ще правиме. Ние отговорихме нещо простичко. Патриотизмът умира, но не се предава.
Нали чухте добре? Ако сте се отнесли, ето пак.
Патриотизмът умира, но не се предава.
А сега се възхитете от свръх правилния български на вицето Явор Нотев. Просто чуйте, оставяме тия едни слова без коментар.
Няма как да скрия, а и няма защо, удовлетворението си от резултата, постигнат на тези избори, макар на първи тур, макар и все още междинни.
Дойде време най-сетне да въздъхнем с дълбинно облекчение, понеже се оказва, че патриотите познават психологията не само на българския патриотизъм, но и на българите като цяло, което, естествено, им позволява да отправят литературни предизвикателства не към кой да е, а към самия премиер.
По отношение на господин Борисов, той направи достатъчно, за да предизвика един негативен вот срещу себе си, обяснявайки, че ако не спечели от първия тур, ще подаде оставка. Може би не е чел разказа Андрешко и не познава психологията на част от хората в България, които винаги са готови да остават бирника в блатото, като имат възможност. Но грешката не е моя. Аз съм го чел този разказ.
Да оставим премиера обаче, съсредоточавайки се върху баналното настояще. Партийни субсидии ли? Депутатски заплати ли? Ето какво трябва да се прави с тях и, далеч по-важното, кой го е предложил?
Да намалиме субсидиите на 1 лев. Ние два пъти сме предлагали субсидиите да бъдат 4 лева, нали така беше? Да намалим субсидиите. Дори аз съм вносител на предложението депутатските и министерските заплати да се забързат миналия бюджет. Аз съм вносител.
Уви, времето патриотическо вече е изтекло, при което Валери Симеонов бива подложен на един наистина масиран натиск. Какво да стори, освен да опита да удържи фронта?
Благодаря ви на всички, обаче звездното ни време изтече, така че трябва да освободим трибуната за следващите, съжалявам много.
А за изборите в Турция може ли да дадете някаква информация, господин Симеонов?
Няма време сега.
Какво да се прави? Настояванията са толкова спешни и неотложни, че му се налага да кандиса, ако и, о, ужас, горките патриоти да трябва да плащат повече заради тая му съвсем непатриотическа отстъпчивост.
Дай информация.
Само един последен въпрос.
Ще плащаме повече.
Господин Симеонов,
за изборите в Турция.
Дай, за изборите в Турция.
До тук с патриотите. Нарете кой? Как кой? Хиперпатриотът Веселин Марешки, разбира се. В самото начало човекът ни обяснява за някакъв си грабеж. И макар да не става ясно какъв е той един грабеж и кой го е извършил, поне разбираме за какво няма пари.
Всички, които седяха на предната маса, на по-предната, са бивши, настоящи депутати, министри, еврокомисари, вице-премиери и така нататък. Всички те брутална част от статуквото. Тези, които бяха част от управлението на България, когато беше извършен грабежа. Грабежа, заради който няма пари за пенсии, няма пари за здравеопазване, няма пари за образование, няма пари за полицията, няма пари за културата, няма пари за спорта.
Не, не, не бързайте да се отчаивате. Пари няма, но все пак има нещичко, което ако не да компенсира, поне да попритъпи това нямане. Какво е то ли? Ето какво е това, в което сме номер едно и което, о, чудо, сме придобили по време на прословутия тъй енигматичен грабеж.
Имаме се само единственото, което сме номер едно в света, силно корумпирана политическа класа. Тази корумпирана политическа класа, която във времето на прехода участваше в управлението и по време на това управление беше извършен грабежа. Всички тези, които ги видяхте преди нас тук, те бяха част и са част от управлението на България, когато беше извършен грабежа.
За съжаление не сме се здобили с читави патриоти, но пък за сметка на това разполагаме с някой, който не само да ни го каже, но и да препоръча на същите да си измислят по-подходящо прозвище.
Когато ти не спазваш най-елементарните правила и ти е свършило времето и не освободиш мястото на някой, който може да каже нещо доста по-умно от тебе, а не занимаваш с пета секция 30 човека, седма секция 20, само и само да имаш още малко медийно внимание. Когато цитирам, наречеш 3 милиона и половина българи хора с общи възторг за това, че са подкрепили референдума. Това ли са българските патриоти? Нека всички добре да се замислим и това, че те са създали един турлюгио вече от безброй партии и партийки, ще последват същата съдба, каквато последваха и безпринципната коалиция, направена само за още един пост, за още едно министерско кресло на така наречения реформаторски блок. Видяхте какво стана? Да, събраха се 10-15 партии, сдружения, абсолютно също, което чухте преди малко с гордост да ви го заявяват. Те ви казаха, ние сме следващия реформаторски блок, ние ще ви измамим сега. И като влезем в парламента, ще видите истинските ни лица и след 4 години ще наизхвърлите, както в момента българския народ на практика изхвърли реформаторския блок. Ако Волен Сидеров е българския патриот, ме е срам да се нарека патриот. И понеже аз считам себе си истински български патриот, защото патриот е този, който прави нещо добро за българския народ и за българската държава, а не този, който прави пиански изцепки по летищата, и по този начин нанася вреда върху имиджа на България и на българския народ, да, ще ги помоля те да се нарекат по някакъв друг начин, фашисти, екстремисти или каквото си избират, само не и патриоти, още по-малко пък български. И ако толкова много искат в наименованието си да вкарат думичката патриот, за да излъжат някого, поне да се нарекат псевдопатриоти.
Какво? Аплодисментите закъсняха?
И ако толкова много искат в наименованието си да вкарат думичката патриот, за да излъжат някого, поне да се нарекат псевдопатриоти.
Закъсняха? То ще да е само от хиперсложната, свръхгъвкава и ултракомбинативна, но не и в никакъв случай безинтересна мисъл на оратора. Ето и какво се случва, когато се предвиждат, цитираме, 0,2 или дори 0,0% за истинските патриоти.
Предричаха ни, че сме 0,2%, 0,0%, въобще нас не нямаше между живите, точно преди няколко дена. И на практика с тази фалшификация на социологическите проучвания промиха достатъчно общественото мнение и направиха така, че в момента в България вместо да излязат да гласуват около 70% българи и по този начин да поставим началото, да извършим още сега дълбоката и кардинална промяна, на практика обезвериха хората, показаха им, че каквото и да се случва, и отворете медиите, каквото и да се случва, принтер, дезертьор, който и да е, статуквото ще победи, броението ще победи, но не и вие, не и аз, не и ние, истинските български патриоти, с силата на нашия свободен избор.
Това пък е информация, досежно депутатския стаж на преждеговорищите, порицание на едно тяхно твърдение и обяснение защо всъщност резултатът е такъв, какъвто е.
Този турлюги вече, който наблюдавахте, всъщност те са рекордьори. Тези, които ги наблюдавахте преди малко на масата, те заедно имат, опитах се да ги сметна, мисля, че около 70 години в парламента. Представете ли си? Депутати, които 70 години са били в парламента, седяха на предната маса и ни обясняват как те са бъдещето на България. Хора, които никога не са били преподаватели, правят законите за образованието, хора, които никога не са били в болница, в поликлиника или в аптека, правят законите за здравеопазването. Шеф на Министерството на вътрешните работи е социолог. Шеф на Икономическото министерство не знаем даже кой е. Но знаем, че е фен на някакъв футболен отбор. И затова резултатите са такива, каквито са.
Ето, най-сетне за чие вице ще гласува ораторът и защо? Освен от всичко останало, силно сме впечатлени от обстоятелството, че същият Разгеле най-накрая е запаметил името на спечелилия първия тур на изборите кандидат.
В флота има едно правило, че капитана на кораба последен напуска потъващия кораб. Явно това не е така за военно-въздушните сили. Там явно е точно обратното, когато самолета пада, командира на самолета се изнизва първи по терлици. Затова, ако трябва да избирам в такъв избор, говорим само ако примерно сте в магазина и трябва да избирате от две марки продукти, единия не ви харесва, но другия още повече не ви харесва. Аз лично бих предпочел адмирал Манушев пред генерал Радев.
Тоест подкрепяте Цецка Цачева, а не генерал Румен Радев? Така ли?
Не подкрепям никого, а лично ще гласувам за адмирал Манушев, а не за Илияна Йотова. Защото Илияна Йотова, защото опитаха се, това е фалшификацията, която ни направиха, и аз не искам да се отнасят към мене като безмозъчно същество. Фалшификацията на един човек, който ние не познаваме, и до него да му прикрепят човек от модела кой? Човек, който е дясната ръка на Румен Овчаров. Румен Овчаров, който е в борда на Лукойл. А Лукойл в момента са разследване от КЗК за картел, от който всички страдаме. Аз не мога да подкрепя такава комбина. Ако Румен Радев, слава Богу, че успях да му запомня името, защото до вчера го наричах Ради Радев, но все пак положих усилия. Ако Румен Радев беше достойният български гражданин, генерал, той няма как да вземе кандидат за вице-президент Илияна Йотова, човек от най-голямото статукво, за която дори Стефан Данаилов казва, с тези ли Калфин, Илияна Йотова, Каракачанов ще сменяме статуквото, че те са най-голямото статукво.
Толкова от този. Да чуем премиера. Обърнете внимание как човекът полага неистови усилия да обяснява на журналистите като на малоумници защо в момента ГЕРБ е най-голямата партия у нас и защо хем е така, хем тази партия не е първа на първия тур.
Следващия понеделник, това, което съм казал, ако загубиме балотажа, надявам се, че няма, отиваме на предсрочни избори, или по-точно ние излизаме от управлението.
Смятате ли, че имате доверие да продължите да управлявате при този резултат?
Безспорно най-силният резултат. Кой има по-силен резултат от нас?
Казвате, че реформаторски блок е кандидата на... Кандидата подкрепен от БСП Румен Радев.
Да подкрепят, който си искат. Това не е БСП, това е инициативен комитет. И въпреки всичко, ние понеже имаме морал, дори да има инициативен комитет по-силен от нас, това означава да отидат и да управляват. И да понесат цялата отговорност. Ние оставяме държавата в перфектно състояние.
Ако загубите да. На първи тур, както сте обещал,
да.
Ще дадете ли оставка?
Естествено, понеделник следващия ще дадем оставка. Не, сега. Как сега да дадем преди втория тур? За една седмица ли?
Вие казахте първи тур, господин Борисов.
Първия тур, казах, ако ГЕРБ не е първа политическа сила. Коя е първата политическа сила?
Демек се измятате от думите.
Не, не се измятам. До следващия понеделник да сме в оставка по време на избори за втори тур.
Вие казвате същата вечер.
Същата вечер много ясно. Да, и ние на първи тур сме най-силната политическа партия.
Вие сте втори, ако си запазвате тези резултати, го фигурисате.
Еми нека да видим какви са резултатите. Като партии говоря. В парламента инициативен комитет ли ще управлява в следващия мандат?
Господин Борисов, съжалявате
ли, че вие... Не отива да се отмятате така от думите си аз.
Никога не се отмята.
Господин Борисов,
не е проблем. Не искам да създам какафония за една седмица в държавата.
Чия е грешката да не сте първи?
Еми няма партия преди нас.
И отново няколко думи за вездесъщия патриотизъм. Забележете как терминологията от яростна става милитаристична и най-вече защо патриотите печелят.
Как гледате на силния резултат на патриотичния фронт и възможно ли е преформатиране на управлението?
Патриотичният фронт даде резултат, защото си такъв резултат, защото говорят неща, които знаят, че няма да станат. Нали, с ракети ще нападат Турция, ще стрелят по границата с водни уредия, неща, които в Европа въобще няма как да се случат.
Бре, не оставят човека дъх да си поеме. Оставката, оставка. Ама вие казахте, ама вие обещахте, ама пак ли няма да спазите думата си? Казва им се следващият понеделник, пък те сега, та сега.
Има ли вероятност, ако загубите историята, господин Борисов, пак нещо да измислите, за да не си подадете оставка?
Що говориш глупости?
Не говори глупости, говори факти.
Говориш факти, пък ти.
Естествено,
точно пък ти.
Е, точно аз знам, защо не. Избятате си от думата си за пореден път, не ви отива на вас, защо?
От кое си измята?
100 пъти казахте, че ако загубите първия тур, още същата вече си подавате.
Загубили ли сме? Свърши ли се резултат?
Ако са такива крайни резултати?
Не са, като има крайни резултати, ще кажа. И казвам много ясно. Следващия понеделник това ще се случи.
И ето, точно в мига, когато избирателят вероятно е започнал да се колебае дали наистина е удачно да предизвика оставката на премиера посредством неизбиране на Цецка за президент, намесва се кой? Как кой? Самата тя, разбира се. При той го прави тъй, щото от това колебание няма как да остане и следа. Обърнете внимание каква е максималната възрастова граница на непомнещите тоталитаризма и колко е важно да се обясни на същите какво е било тогава, за да хукнат към урните с непреодолим копнеж да гласуват за Цецка.
Искам да призова за втори тур всички граждани, които помнят тоталитаризм, нашите деца, които макар и в недостатъчно българските учебници знаят за какво става дума, да се допитат до своите родители. Говоря за тези, които са под 26 годишни.
До тук смъките Бойкови да спаси неспасяемото и с тези на Цецка да доразруши последното. Сега да установим къде е Орешарски и защо, ако и да липсва, това ни най-малко не притеснява подкрепилата кандидатурата му партия. Къде е Орешарски ли? В последна сметка Радев или Орешарски? Да чуем въпроса на госпожа Беновска и отговора на господин Карадая.
Вашия кандидат надхвърля очакванията, но къде е господин Орешарски? Той танцува само един месец и след това го прибрахте в кутийката с куклите. Това шеговито, но сериозно очаквам отговор.
Първият въпрос, къде е господин Радев? Господин Орешарски.
Господин Радев, добре, грешката е вярна.
Е, последният ви въпрос беше свързан с господин Радев.
Да. Господин Доган сигурно сега анализира грешката.
Ние сме в координация и в контакт с господин Орешарски.
Да завършим с въпрос, доста затруднил лидера на ДПС, на който обаче той успява да даде съвсем удовлетворителен отговор с задочната помощ на премиера.
Коя е най-голямата изненада от резултатите на днешните избори за вас, господин Карадайъ?
Коя е най-голямата изненада? Отговора на този въпрос мисля да го направим така. Аз мисля, че споделям това, което каза господин Борисов в неговото изявление. Той обяви ГЕРБ за мощна, силна партия, но се видя, че на първия тур независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, побеждава мощната политическа партия. ГЕРБ. Може да се приеме за изненада. Аз съм съгласен с неговия коментар. Един инициативен комитет победи най-голямата партия.
Спираме до тук. Правим го не защото няма предостатъчно материал да продължим, а защото колкото и да продължаваме, родната ни политическа картинка ни най-малко няма да започне да ни изглежда по-различно от току-що представената. При това този извод е оптимистичен по отношение на идеята за демокрация. Да, именно оптимистичен, понеже какво друго е демокрацията, ако не нескончаема какофония от словесни, именно словесни, а не, например, юмручни, нападки, контранападки, нападки на нападките и нападки на контранападките, предприемани от жадни за публична изява индивиди? Каквото и да си говорим за нея, както и да я гърчим, демокрацията винаги е била, е и доколкото има бъдеще ще се остане ни повече, ни по-малко от един смехотворен скандал и именно тази и неизменна черта, а не съгласията от какъвто и да било вид е в основата на очарованието ни от нея. Нали?